Com podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και εδώ απέναντί μου έχω ένα κορίτσι, μια γυναίκα που είναι τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ακολουθεί έναν σπάνιο και δύσκολο δρόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Ξεκίνησε να δημιουργεί αγγλόφωνη pop μουσική με διεθνή αισθητική, έχοντας σπουδάσει κλασική μουσική στην Αμερική και τη Βρετανία. Από το πρώτο της άλμπουμ μέχρι τις πιο πρόσφατες κυκλοφορίες της κινείται ανάμεσα στην pop, το βαθύ συνέστημα, τις προσωπικές ιστορίες, ενώ τα τελευταία χρόνια μιλά όλο και πιο ανοιχτά για τη μητρότητα, την αυτογνωσία, την αποδοχή του εαυτού, την ανάγκη για αληθινή σύνδεση και μάλιστα έχει αρχίσει να γράφει και στα ελληνικά. Αγγέλικα Ντάσκ, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σε βλέπω.
Και εγώ. Αγγέλικα Ντάσκ ή Δασκαλοπούλου.
Και τα δύο.
Τι κρατάς καλλιτεχνικά?
Καλλιτεχνικά είχα ξεκινήσει με τον Ντάσκ και το όνομά μου είναι Δασκαλοπούλου. Τα έχω και τα δύο στα προφίλ του Instagram, ας πούμε. Το γράφω από κάτω. Mm-hmm.
Τι θα έλεγες στον 20χρονο εαυτό σου αν μπορούσες τώρα να πας και να του ψιθυρίσεις κάτι στο αυτή?
Βούτα χωρίς να φοβάσαι. Δηλαδή να μην ασχολούμαι με το τι θα πει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Να πάω να προσπαθήσω. Γιατί η απάντηση δεν υπάρχει άμα δεν προσπαθήσεις πρώτα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι θα γίνει αν δεν πας να το κάνεις, έτσι δεν είναι? Μπορεί να αποτύχεις, μπορεί να μην αποτύχεις. Αλλά νομίζω κρατιόμουν τότε. 20χρονη Αγγέλικα κρατιότανε.
Ποια είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση που είχες για τον εαυτό σου τότε? Δηλαδή κάτι που δεν ήξερες για σένα και αν το ήξερες θα είχες απελευθερωθεί.
Ότι μπορώ.
Δεν ήξερες ότι μπορείς?
Δεν ήξερα ότι μπορώ. Και άργησα να το καταλάβω ότι μπορώ. Να σου πω ότι το κατάλαβα τώρα πρόσφατα και ειδικά με το θέμα της μητρότητας. Φαντάζομαι θα το έχεις ζήσει κι εσύ, ότι όταν πρέπει να φροντίσεις έναν άλλον άνθρωπο, εκεί κάνεις τα πάντα και δεν σε σταματάει απολύτως τίποτα. Και λέω, ρε γαμώτο, αφού το κάνω για την κόρη μου, γιατί δεν το κάνω και για μένα αυτό? Τόσα πολλά περισσότερα θα είχα καταφέρει, πιστεύω, εάν πίστευα ότι μπορούσα.
Πιστεύεις, τώρα μπορεί να κάνω δική μου προβολή, πιστεύεις ότι ένας από τους λόγους που πίστευες ότι δεν μπορούσες είναι γιατί κάνανε πολλά πράγματα άλλοι για σένα?
Να, ακριβώς. Πώς το μάντεψες?
Γιατί δεν μου έχει συμβεί ποτέ.
Αυτό είναι που μπορεί, ρε παιδί μου, να αναστέλει όλες τις λειτουργίες ενός ανθρώπου και το κάνουν οι γονείς μόνο για να βοηθήσουν. Και προφανώς, εντάξει, οι γονείς μου από αγάπη το κάνανε. Θυμάμαι να μου λέει ο πατέρας μου, ακόμα και όταν ήμουν 25, του λέω θα πάρω το μετρό στο Παρίσι που θα πήγαινε. Ναι, μου λέει, λοιπόν, θα πας σε αυτή τη στάση και μετά θα πάρεις, πρόσεξε όμως, μην κατέβεις εκεί, θα πρέπει να αλλάξεις την τάδε στάση. Λέω, μπαμπά, εντάξει. Οπότε ξέρεις, άθελά του, με κάνει και εμένα να νιώθω ότι μπορεί και να μην το βρω τη στάση του μετρό. Φαντάσου αυτό να ξεκινήσει από τότε που είσαι μικρούλα. Να σε βοηθήσω, να σηκωθείς, να σε βοηθήσω, να βάλεις τα ρούχα σου. Να. Οπότε με την κόρη μου προσπαθώ πραγματικά πλέον. Και της λέω, έλα, τελείωνε. Μπορείς. Μα δεν μπορώ να ανοίξω, ξέρω εγώ, το μπουκάλι. Δεν με ενδιαφέρει. Μπορείς. Όχι ότι δουλεύει συνέχεια, αλλά το έχω πολύ στο νου μου αυτό.
Πότε ένιωσες πρώτη φορά ότι ζεις τη δική σου ζωή?
Μία στα 30 και μία τώρα που κάνω το καινούριο άλμπουμ. Και θα σου πω, γιατί μέχρι τα 30 δεν έφτιαχνα τραγούδια, δεν έγραφα τραγούδια, δεν τραγουδούσα, δεν έκανα αυτή τη δουλειά. Μάλιστα τυχαίνει να βρισκόμαστε στο χώρο που δούλευα.
Η προηγούμενη σου δουλειά.
Και έχω 20 χρόνια να έρθω εδώ και με έπιασε μια νοσταλγία και ωραίες αναμνήσεις και κακές βέβαια, αλλά... Μία εμπειρία ζωής ήτανε. Οπότε, ναι, δούλευα στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ για 2,5 χρόνια. Μεγάλο σχολείο. Οπότε, έκανα άλλες δουλειές και στα 30 αποφάσισα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Δεν θέλω να είμαι σε μία δουλειά γραφείου. Δεν θέλω να είμαι γύρω από τη μουσική. Θέλω να είμαι μέσα στη μουσική και να φτιάχνω και δική μου μουσική και να λέω αυτά που νιώθω. Με στίχους, με ηχοχρώματα, μέσα στο στούντιο, να βγαίνω στη σκηνή, να προσπαθώ να το μοιραστώ με κόσμο, να κοιτάξω κάποιον στα μάτια, όπως έγινε τώρα, ας πούμε, στον Καζάρτε που είχαμε ένα live. Και ήταν μια κυρία η οποία με κοίταζε και ένιωθα ότι ακούει και συνδέεται και την κοίταζα κι εγώ και πήγα να δακρύσω. Το νιώσα πάρα πολύ. Ναι, έχω την τάση να φεύγω από αυτό που με ρώτησες και να πηγαίνω και να λέω και άλλα πράγματα.
Πώς τι πήρες την απόφαση να αφήσεις τη δουλειά που έκανες μέχρι πριν 20 χρόνια και να πεις ότι εγώ όμως είμαι καλλιτέχνης τελικά? Ή το ήξερες από μικρή και το έχεις παγώσει?
Το είχα παγώσει, ναι. Εντάξει, γιατί έχω πει και πολλές φορές, να μην τα ξαναλέω, το κοριτσάκι με τη βούρτσα στο χέρι που έκανα ότι είναι μικρόφωνο, χόρευα με το σκυλάκι μου, μετά έκανα ότι είχα παραστάσεις και χόρευα μόνη μου στο δωμάτιο. Η μάνα μου πρέπει να νόμιζε ότι ήμουν τρελή, ας πούμε, έτσι και άνοιγε την πόρτα. Την άνοιγε δηλαδή. Το ήξερα από μικρή και ήξερα και στο πανεπιστήμιο, μόλις είδα, ας πούμε, τι μπορώ να σπουδάσω και λέω, βλέπω μουσική, άρχισα να παίρνω όλα τα μαθήματα μουσικής. Και μετά το πάωσα πάλι, γιατί έπρεπε να κάνω μια δουλειά αυτή που πρέπει. Mm. Δεν είναι κανονική δουλειά το να είμαι μουσικός. Πώς θα τολμήσω εγώ, ας πούμε. Αλλά κάποια στιγμή πήγα να σκάσω. Είχα κατάθλιψη, είχα κρίσεις πανικού. Γιατί δεν ήθελα πια να είμαι στα παρασκήνια, ας το πούμε. Και όχι να βγω μπροστά για να φανώ. Δεν ήθελα να οργανώνω συναυλίες για άλλους, ενώ εγώ ήθελα να είμαι αυτή η οποία θα μοιραζόταν τη δική της ιστορία, ας πούμε, με τραγούδια. Οπότε έφτασα σε ένα σημείο που λέω δεν γίνεται άλλο, και αυτό συνέπεσε και όλες με αυτό που με ρώτησες πριν, που ζούσα ουσιαστικά και για τους άλλους. Όχι μόνο αυτό που θα έπρεπε να κάνω και αυτό το οποίο περίμεναν από μένα, αλλά να βοηθάω, να είμαι πάντα εκεί για τους άλλους. Και φυσικά χάνεις τον εαυτό σου και ξεχνάς ποιος είσαι όταν ασχολείσαι μόνο με τους άλλους, σε κάθε ανάγκη τους, σε κάθε χαρά και λύπη και ευτυχία και οτιδήποτε και να είναι αυτό. Και νομίζουν κιόλας ότι είσαι δεδομένος. Ότι δεν πειράζει. Η Αγγέλικα δεν έχει κανένα πρόβλημα ποτέ.
Άρα, η πρώτη φορά που αποφάσισες να ασχοληθείς με τις δικές σου ανάγκες ήταν όταν είπες, εγώ θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική.
Ναι. Ή και το αντίστροφο. Ξέρεις, δηλαδή, μπορεί να είπα ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ πια με τον εαυτό μου, γιατί με έχουν πλέον πνίξει οι γύρω μου που στηρίζονται πάνω μου. Και τότε κατάλαβα τι πραγματικά ήθελα να κάνω. Γιατί και αυτό ήταν κρυμμένο κάτω από το χαλί, ας πούμε. Δεν πειράζει, όπως η Αγγέλικα δεν έχει ανάγκη να έχει τη δική της ζωή, τη δική της ελευθερία, το δικό της χρόνο, τους δικούς της φίλους. Έτσι και η Αγγέλικα δεν χρειάζεται τώρα να κάνει αυτό που αγαπάει ως επάγγελμα. Καλά είναι εκεί που είναι, σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ.
Και ποιο ήταν το πρώτο βήμα?
Να τα σπάσουμε όλους.
Ναι, άλλαξε ο κύκλος σου.
Να επέλθει. Κοίταξε, καταρχήν το πιο δύσκολο νομίζω να βάλεις όριο είναι ο οικογενειακός σου κύκλος, η οικογένεια. Γιατί είναι ο πιο κοντινός σου κύκλος, ο πιο δυνατός, και υπάρχουν κάποιες ισορροπίες. Και τα αδέρφια και οι γονείς έχουμε όλοι συνηθίσει με άλφα τρόπο. Όταν κάποιος από αυτούς τους κρίκους αλλάζει, τότε ανασυντάσσεται όλη η κατάσταση, κλονίζονται τα πράγματα και επέρχεται μια ρήξη. Υποσυνείδητα κιόλας, ας πούμε, η οικογένειά μου, δεν θα πω συνειδητά, ας πούμε, μου είπανε ποτέ όχι, δεν θα γίνεις, αλλά νομίζω ότι
μπορεί να μην το πήραν στα σοβαρά.
Δεν το πήραν στα σοβαρά. Νομίζω ότι ήταν εντάξει, το κάνεις την πλάκα σου. Mm-hmm. It's okay. Κάνε το χόμπι σου, okay, αλλά είσαι εδώ μαζί μας. Είσαι εδώ για μας. Συνεχίζεις την πορεία που σε ξέραμε. Το βράχο, ας πούμε.
Και πόσο ψηλά σε έκανε αυτό να σηκώσει τον πύχη για να αποδείξει ότι δεν είναι ένα χόμπι?
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Φαντάζομαι ότι το έχεις ζήσει κι εσύ, το οποίο. Και προήλθε από αυτή την κατάσταση ότι ναι, να αποδείξω ότι θα τα καταφέρω, αλλά ίσως προήλθε και από τον τρόπο που μεγάλωσα. Δηλαδή το ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε πολύ καλά, πρέπει να το κάνουμε στο ψηλότερο σημείο που γίνεται.
Γιατί ο πατέρας είναι μια πολύ ισχυρή φιγούρα.
Ακριβώς. Δηλαδή από τη μία τον θαυμάζω πάρα πολύ και άμα με ρώτα και στα σούλια είναι ο πιο μορφωμένος άνθρωπος που ξέρω, ας πούμε. Λες και ξέρει τα πάντα. Και τον θαυμάζω γιατί επίσης έχει δουλέψει από τότε που ήταν 12 χρονών. Δεν είχε παιδικά χρόνια. Ο παππούς μου τον έβαζε κατευθείαν στο εργοστάσιο μετά το σχολείο. Σαββατοκύριακα δεν υπήρχε, δεν είχε μια μπάλα να παίξει, δεν ήξερε τι ήταν όλα αυτά. Έχει δουλέψει και ξέρει τι σημαίνει η επιμονή, η υπομονή, η δουλειά, η έλλειψη ξεκούρασης. Οπότε έχοντας αυτό και όλα αυτά που έχουν επέλθει ως αποτέλεσμα από την προσπάθεια που έχει καταβάλει στη ζωή του, λέω, κοίτα τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ ούτε κοντά σε αυτό δεν είμαι. Δηλαδή, θεωρητικά, εγώ θα έπρεπε να είχα γίνει τώρα, τι να σου πω, αν όχι Whitney Houston, κάποια.
Σε σχέση με τα.
Με τα στάνταρτ αυτά. Ή στην Ελλάδα θα έπρεπε να είμαι.
Να σου πω, προσπάθησες να γίνεις η Whitney Houston, η Madonna, δεν ξέρω πια. Μπήκες σε αυτό το τρυπάκι, να πεις ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι λιγότερο από αυτό.
Ναι, στη φαντασία μου βέβαια.
Ναι, στη φαντασία σου.
Γιατί ξέρεις τι γίνεται και το κατάλαβα εκ των υστέρων. έχει άμεση σχέση με την προσπάθεια που είσαι έτοιμος να καταβάλεις και τις θυσίες και το πόσο να δουλέψεις. Δεν μπορείς να λες, ναι, εγώ θέλω να γίνω. Καλά, δεν νομίζω ότι είπα ποτέ η Whitney Houston, γιατί αυτό δεν γίνεται.
Ότι θέλω να κάνω μια διεθνή καριέρα, ρε παιδί.
Ναι, ότι θα πιάσουν κάπου έξω τα τραγούδια μου. Εξού και το Dusk και δεν βγήκα με το Δασκαλοπούλου. Γιατί λέω, εντάξει, ξένα θα γράψω. Εννοείται ότι κάπου στην Αγγλία, ας πούμε, ή κάπου στην Αμερική θα παίξουν αυτά. Κάτι θα γίνει. Όχι σε βεληνικές τεράστιο, ναι, αλλά ήμουν βέβαιη.
Ναι.
Και κατά τα άλλα, η προσπάθεια, ας πούμε, που κατέβαλα, οι θυσίες που είμαι διατεθειμένη να κάνω, δεν συμβαδίζανε με αυτό. Και δεν είναι μεμπτό τώρα, δεν λέω κακός. Ξέρεις, είχα δει ένα βιντεάκι, ήταν μια Αμερικάνα και της λέγανε «Γιατί δεν είσαι πασίγνωστη?» «Because I didn't really want to», λέει. Γιατί ισορροπείς τη ζωή σου, δηλαδή τώρα, εδώ και από τότε που γέννησα την κόρη μου, θα γίνει έξι. Περνούσα πάρα πολύ χρόνο μαζί της, τα 3 χρόνια. Ήμουνα μόνο μαζί της. Με τον άντρα μου, με ταξίδια, με άλλες ασχολίες. Δηλαδή και να γράφω μουσική, όχι μόνο να τραγουδάω, και να κάνω φωνητική και να παίζω πιάνο που μ' αρέσει. Δηλαδή μ' αρέσουν όλα. Και δεν μπορείς να είσαι σε όλα καλός, ούτε μπορεί άμα δεν είσαι ταγμένος 20 ώρες το 24ωρο σε ένα πράγμα να πάει να γίνεις πρωταθλητής ή ο καλύτερος.
Έχεις νιώσει ποτέ ενοχές που η οικογένειά σου οικονομικά είναι τόσο άνετη?
Θα σου λέγω ότι μόνο ενοχές ένιωθα. μέχρι πριν ακριβώς 3 χρόνια. Δηλαδή 42 χρόνια ένιωθα ενοχές. Mm. Ή από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου. Ότι είναι κάτι κακό. Κάτι το οποίο πρέπει να κρύψουμε.
Τι σε εμπόδιζε αυτό να κάνεις πρακτικά? Δηλαδή έλεγες, εγώ ξέρει ο κόσμος ότι έχω λεφτά. Τι πάω να παίξω στην Καλλιάντρα, ας πούμε? Σκεφτόσουν κάτι τέτοιο?
Στην αρχή που ξεκίνησα το 14, μπορεί και να με πλησιάζανε και για τους λάθος λόγους. Ή μπορεί να είχα στο μυαλό μου ότι τώρα, εντάξει, αυτή δεν έχει ανάγκη. Απ' την άλλη όμως, τι θα γυρίσουν να πούνε? Ότι ο μπαμπάς μου με τα χρήματα που έβγαλε με κάνει να ανοίγω το στόμα μου και να τραγουδάω? Ή ότι μου γράψε τα τραγούδια με το χέρι του?
Όχι, αυτό σου λέω για τις ενοχές, για σένα την ίδια.
Νομίζω λοιπόν ότι αυτό ήταν πιο πολύ στο μυαλό μου τι θα πει ο κόσμος. Ότι α, είναι η κόρη του Δασκαλόπουλου, ξέρω εγώ. Αλλά αυτό αναιρέθηκε γρήγορα, διότι πραγματικά η κόρη του Δασκαλόπουλου, του δικού σου, του οποιοδήποτε, ο πατέρας δεν μπόρεσε να με βοηθήσει ποτέ, γιατί σε αυτό το χώρο δεν είχε καν γνωριμίες. Ξεκίνησα από το 0 και είχα μάλιστα ένα χαρτί α4 που έγραφα τα ονόματα αυτών που μπορεί να ξέρω. Ένας μπάρμαν σε ένα μπαρ, ένας κιθαρίστας που ήταν από το σχολείο μου φίλος. Και από εκεί ξεκίνησα να χτίζω σιγά σιγά. Οπότε δεν ξέρω αν ήταν στο χώρο των εικαστικών τεχνών, προφανώς θα μπορούσε να με είχε βοηθήσει ο πατέρας μου. Στη μουσική δεν μπορούσε. Άρα γι' αυτό άρχισα να αποβάλλω και τις ενοχές ότι ας πει κάποιος ό,τι θέλει να πει. Τώρα το άλλο που προκύπτει βέβαια είναι να έρχεται κάποιος. Όχι, η μουσική ποτέ δεν μου ζητήσανε παραπάνω χρήματα. Αλλά
αυτό άλλοι... νομίζω ότι κάποιος εκμεταλλεύτηκε.
Ναι,
και θα βγάλω λεφτά.
Έχει υπάρξει, σαφώς. Σαφώς. Ναι. Να με καλέσουν να τραγουδήσω κάπου, διότι θεωρούσαν ότι θα αναλάβω όλα τα έξοδα της παραγωγής και θα κάνω και μια δωρεά. Και όχι επειδή ενδιαφερόντουσαν, δεν ήξερα καν ποια είναι η Angelica Dusk. Mm. Ωραία, κοίτα, εγώ με αυτό όταν το βλέπω, την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Έκανα το καθήκον μου εκείνη την ώρα, μου ξαναείπα να συνεργαστούμε, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφω αυτό το καιρό, δεν θα μπορέσω. Mm. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά μιλώντας και για τις ενοχές, νομίζω μου φύγανε και πριν 3 χρόνια και τις απέβαλα, διότι ναι, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που ο πατέρας μου δούλεψε τόσο σκληρά και μου χάρισε ουσιαστικά τη δυνατότητα να μπορώ να κάνω αυτό που αγαπάω, και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που μπορώ να ξυπνάω και να κάνω αυτό που αγαπάω και να δημιουργώ και να ασχολούμαι, διότι θα βαριόμουν φρικτά να μην κάνω τίποτα, ας πούμε, και να δεν ξέρω να πήγαινα για καφέ, πώς να σου πω. Είναι μια δουλειά και η δημιουργία είναι μια δουλειά. Και επίσης νιώθω ευγνώμων γιατί μπορώ και δίνω και δουλειά σε πολλούς ανθρώπους. Mm. Γιατί έχουμε μια δισκογραφική εταιρεία στην οποία δουλεύουν άνθρωποι για παραγωγή, άνθρωποι για τα κοινωνικά δίκτυα.
Ποια δισκογραφική?
Τη Snowcage Records. Mm-hmm. Είναι δική μας. Στην οποία υπάγεται και το στούντιο που έχει ο άντρας μου αυτή τη στιγμή, το Noisy King. Δουλεύουν άνθρωποι μέσα οι οποίοι από εμάς πληρώνονται. Και επίσης δίνουμε την ευκαιρία και έρχονται τόσοι καλλιτέχνες και τους αρέσει τόσο πολύ αυτός ο χώρος.
Αυτό το στούντιο δεν υπάρχει. Εγώ κάθε φορά βρίζω που οδηγάω από τα εξάρχεια και κάθε φορά φτάνω και λέω, Θεέ μου, θέλω να κοιμηθώ εδώ σήμερα.
Είδες, θα κοιμηθείς. Και πάντα έχουμε και ωραίο φαγητό και κέικ και ένα σωρό βλακίες εκεί πέρα.
Όταν σε είχα πρωτογνωρίσει, είχα έρθει στο μέρος που τώρα είναι το στούντιο που τρέχει ο Μπουσινάκος, ο άντρας σου, τον Noisy King, που όλοι εκεί βασικά γράφουμε. Και είχα έρθει και είχες κατεβάσει αφίσες σου, δίσκους σου, φωτογραφίες σου. Ήταν σαν ένα μέρος, ενώ είναι πανέμορφο, σαν ένα μέρος που το έχεις εγκαταλείψει, ενώ ήσουν εκεί. Και δεν μιλούσες καθόλου για τη μουσική. Έλεγες άλλα. Μόλις είχες κάνει παιδί, μόλις. Λέγαμε άλλα πράγματα. Ποιο κομμάτι του εαυτού σου πενθούσες εκείνη την περίοδο που πίστευες ότι δεν θα ξανασχοληθείς με τη μουσική?
Δεν είχα σκεφτεί έτσι την ερώτηση, ενδιαφέρουσα. Μήπως πενθούσα, γιατί είχε λήξει τελειομανία. Μήπως αυτό, κάνουμε και ψυχανάλυση τώρα εδώ πέρα, κατάλαβες. Ναι, είναι ερώτηση που θα μου έκανε η ψυχαναλήτριά μου. Νομίζω ναι, την τελειομανία. Δηλαδή σαν να πεθαίνει το κομμάτι του όλα πρέπει να είναι το ιδεατό, όλα πρέπει να φτάσουν τον μπαμπά μου και άρα δεν αξίζω εάν δεν είναι εκεί τα πράγματα. Διότι σαφώς απήχανε πάρα πολύ από το τέλειο και μπορεί εγώ στο μυαλό μου να είχα μέχρι το κορονοϊό μια εντύπωση αυτό που λες. Μα γιατί δεν έχω αυτό που μου αναλογεί? Mm. Τι μου αναλογεί δηλαδή? Ότι επειδή έγραψα κάποια τραγούδια και μ' αρέσανε εμένα, θα έπρεπε όλος ο κόσμος κατευθείαν να κλείνει εισιτήρια να έρθει να με δει και να... Γιατί?
Και ξαφνικά λοιπόν, που δεν καθόλου ξαφνικά, από εκεί που έβλεπα πριν χρόνια Angelica Dusk στο τάδε πολύ μεγάλο φεστιβάλ, Angelica Dusk στον τάδε πολύ μεγάλο χώρο, ας πούμε. Τώρα βλέπω σε μικρά μαγαζάκια που δεν ξέρω πού τα ξετρυπώνεις και βλέπω κάποια βιντεάκια που είναι σαν να βλέπω μια ψυχή να αιωρείται, που να έχει και φωτιά όμως. Κατάλαβες, δηλαδή είναι τόσο το συναίσθημά σου, είσαι τόσο αληθινή. Σε είδα και στον Καζάρτε τις προάλλες, ήσουν 100%, 1000% πάνω σε σκηνή, σε αυτό που τραγούδαγες, στην επικοινωνία με τον κόσμο, πλήρως απελευθερωμένη. Πώς φτάνουμε από το ένα στο άλλο? Ή πώς έφτασες εσύ καλύτερα?
Συγγνώμη τώρα, γιατί αυτό είναι το ένα πράγμα που είχα πει, ότι δεν θέλω να συνεχίσω να τραγουδάω εάν δεν καταφέρω αυτό. Είχα πει δεν θέλω να ξανατραγουδήσω, διότι μάλλον μέσα μου ήξερα ότι δεν είμαι αυθεντική, ότι προσπαθούσα μονίμως κάτι να δείξω και όχι να αποδείξω απαραίτητα, να δείξω κάτι άλλο, ότι είμαι cool, ότι είμαι σπουδαία, ότι κάτι, δεν ξέρω, είναι τόσο κουραστικό, ίσως γι' αυτό με πιάνει τώρα λίγο, γιατί είναι απελευθερωτικό τώρα πια αυτό που ζω και πέρασα πολύ καιρό και πολλή δουλειά για να μπορέσω να αποδεχτώ αυτό που είμαι εγώ και να πω ότι πάω ρε γαμώτο μόνο με αυτό που γουστάρω εγώ. Τι γουστάρω αυτή τη στιγμή? Γουστάρω να τραγουδάω 80's, γουστάρω να ακούω 80's, γουστάρω να είναι έτσι, δεν θέλω κανένας να μου πει γράψ' το αλλιώς ή δεν πρέπει να γράψεις το στίχο έτσι. Δηλαδή είναι αυτό που θέλω. Και στον Καζάρτα για παράδειγμα, για άλλη μια φορά κατάφερα να βγω στη σκηνή και να ανατριχιάσω και εγώ ίδια την ώρα που τραγουδούσα ορισμένα τραγούδια. Γιατί τα ένιωθα 100%. Παλιά ήταν πώς είμαι στη σκηνή, κουνήθηκα όπως έπρεπε.
Πώς θα το νιώσουν οι άλλοι?
Πώς θα το νιώσουν οι άλλοι? Θα με βρούνε τώρα του μας, θα με βρούνε σεξι, θα με βρούνε, το πέτυχα. Όταν σκέφτεσαι όλα αυτά, τίποτα δεν συμβαίνει. Και έλεγα, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν έχω τόσο καλή φωνή και τα λοιπά. Οκ, και πλέον έχω αποδεχτεί. Δεν έχω τη φωνάρα του αιώνος που την ακούει κάποιος και λέει, ρε φίλε, τι κάνει αυτή? Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πώς το αισθάνομαι εγώ. Κάνω το καλύτερο που μπορώ, δουλεύω τη φωνή μου και έλα, δεν έχει μόνο αυτό σημασία.
Είναι πολύ απελευθερωτικό. Μα φαίνεται και στα social και στον τρόπο που μιλάς και στο πόσο άνετα θα εκθέσεις ευάλωτα σημεία του εαυτού σου. Ποιος πιστεύεις, πέρα από τον ίδιο στον εαυτό που είναι το α και το ω, ποιοι πιστεύεις ότι σε βοηθήσαν σε αυτή τη διαδικασία? Ήταν συνεργάτες, οικογένεια, κάποιος δάσκαλος, δεν ξέρω, κάποια εταιρεία?
Εταιρεία τις έκοψα όλες, γιατί είχα φτάσει στο σημείο, ξέρεις, να ακούω πάρα πολλές γνώμες. Και όχι εταιρεία, οι συνεργάτες. Να σημειώσω βέβαια ότι πολλούς από τους συνεργάτες μου τους είχα από τότε που ξεκίνησα, είμαστε μαζί, πριν το 2014, και τους έχω ακόμα. Δηλαδή, τους ξαναπήρα τηλέφωνο μετά από τα 4 χρόνια που σταμάτησα και λέω στη Χαρά τη Ζούμα, στη Μπαρή, στη Μαρκέλα τη Μανολιάδη που κάνουμε χορό. Λέω, παιδιά, ξαναξεκινάω.
I'm back.
Εννοείται. Αλλά υπήρξαν και άλλοι στην πορεία οι οποίοι λέγανε το ψηλό τους το κοντό τους. Εγώ το άκουσα. Έβγαινα να κάνω κάτι ακροβατικά και κάτι ασυναρτησίες που δεν είχαν σχέση με μένα. Και δεν τα κοιτάω αυτά τα βίντεο πια. Γιατί λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτά? Μήπως να κατεβάσω, να τα κατεβάσω στο YouTube. Τι με βοήθησε? Νομίζω τίποτα από όλα αυτά. Ο χρόνος με τον εαυτό μου, ο Δημήτρης.
Ο άντρας σου,
δηλαδή. Ο άντρας μου. Και πρέπει να πω ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι αρκετά διαφορετικός από μένα σε πολλά πράγματα. Δηλαδή λειτουργεί πάρα πολύ με το συναίσθημα. Ενώ εγώ λειτουργούσα μόνο με τη λογική. Και τώρα εδώ και κάποια χρόνια έχω αρχίσει να βάζω και το συναίσθημα πολύ στο παιχνίδι. Αλλά ο Δημήτρης είναι αυτό που αισθάνεται, αυτό πάει και τελείωσε, παιδί μου. Και έχει τόση αγάπη μέσα του. Και μου έχει σταθεί τόσο πολύ και με αγαπάει τόσο πολύ. Και μαθαίνω από αυτόν.
Πιστεύεις βοηθάει έναν καλλιτέχνη να είναι ο σύντροφός του και αυτός μέσα στη φάση?
Δεν ξέρω αν βοηθάει, γιατί μπορεί να πλακωθείς κιόλας πολλές φορές.
Σωστά, εννοείται.
Δηλαδή έχουμε τσακωθεί αρκετές φορές. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει μία άποψη, ας πούμε. Του λέω θα γράψω 80's. Δεν γράψεις 80's, γιατί, αφού δεν περνάνε πια? Γιατί αυτό μου αρέσει. Και στην αρχή έλεγα, μα τώρα τι μου λέει. Και δεν άκουγα ούτε αυτόν πια. Μετά λέω, θα γράψω το Deeper Love, θα το κάνω στα ελληνικά. Θα λέγεται, ξέρω εγώ, Σύνδεση Αληθινή. Και το cry μετά. Μα γιατί, μου λέει, δεν είναι το στυλ της μουσικής που ταιριάζει το ελληνικό στίχος. Λέω, θα το κάνω και θα ανακαλύψω όταν το ακούσω πίσω, εάν μου αρέσει. Και μου άρεσε και το έκανε. Και μετά μου λέει, α, μπράβο, μωρό μου, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Μίλησε μου για το cry. Που το λατρεύω.
Να, ας πούμε αυτό. Γιατί δεν έχει πάρει αυτό που το αναλογεί και γιατί λέω, πώς λέγεται.
Είναι τραγουδάρα το cry.
Το αντίκτυπο, ρε παιδί μου, που το αναλογεί. Γιατί μιλάει για ένα συνέστημα που νομίζω ότι όλοι έχουμε ζήσει και έχουμε ανάγκη. Λέει ουσιαστικά, θα είμαι εδώ όταν κλαις. You can cry in my arms. Μπορείς να κλάψεις στην αγκαλιά μου. Θα είμαι εδώ. Δεν θα σε κρίνω ποτέ. για κάθε δάκρυ σου θα γίνεται ένα αστέρι που θα φωτίζει την κάθε πληγή.
Εγώ ανατρίχιασα.
Και έχει να κάνει με αυτή την αγκαλιά που πολλοί από εμάς δεν είχαμε λάβει. Η αγκαλιά που φεύγεις εσύ πρώτα, όχι σου κάνει ο άλλος την πλάτη, ξέρεις αυτό που τελείωσε η αγκαλιά. Κάτι που στην κόρη μου το έχω κάνει από τότε που γεννήθηκε. Δηλαδή, άμα χωθεί στην αγκαλιά μου, την κρατάω μέχρι η ίδια να θέλει να φύγει. Και υπήρξε ένα πρωινό θυμάμαι, ήταν 2,5 που είχε κλάψει, είχε πέσει τα πατώματα κτλ. Και μετά μπήκε στην αγκαλιά μου. Πρέπει να έμεινε 40 λεπτά. Ήμουνα στο πάτωμα, πονούσε, είχα πιαστεί, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Αλλά τη έδωσα αυτό την ηρεμία, ότι είσαι πρόσδεκτη εδώ μέσα, είμαι εδώ για σένα. Δεν έχεις να φοβάσει τίποτα. Δεν σε κρίνω. Δεν είναι με το ότι ούρλιαζες και έκλαιγες. Που έμοιαζε σαν να έχει πει ο
διάολος.
Ο δαίμονας, ρε παιδί μου. Που λες τι γίνεται τώρα. Αλλά...
ή αλλιώς τάντρουμ.
Τάντρουμ, ακριβώς. Ναι, τώρα τα μαθαίνουμε εμείς οι μαμάδες αυτά. Και,
και εγώ προσπαθώ να τα μάθω.
Και να παίζεις κάποιο.
Σήμερα πια, πώς ξεχωρίζεις μια αυθεντική επιθυμία από μια κοινωνική προσδοκία?
Απλό δεν είναι.
Ναι, είναι.
Ενώ, γιατί λέω ότι είναι απλό? Γιατί...
γιατί ακολουθείς την καρδιά σου,
ναι,
πια γι' αυτό.
Και γιατί οριμάζεις σιγά σιγά, ρε παιδί μου, ενηλικιώνεσαι. Και εγώ ίσως άργησα να ενηλικιωθώ. Αλλά όταν κάνεις παιδί, ενηλικιώνεσαι, λες, οκ, εγώ είμαι εδώ. Δεν είναι ούτε η γιαγιά, ούτε ο παππούς, ούτε κάποιος άλλος.
Υπάρχουν ακόμα εποχές της ζωής σου που νιώθεις ότι το σκοτάδι σε απειλεί ή έχει φύγει αυτό τελείως?
Ξέρεις τι, νομίζω φοβάμαι τη μοναξιά που ζούσα παλιότερα, γιατί έχω περάσει πολύ μοναξιά και δεν εννοώ μόνο να μην έχω έναν σύντροφο, αλλά και από φιλικές σχέσεις. Αυτό είναι κάτι που με φοβίζει, που νομίζω είναι πιο πολύ στο μυαλό μου, αλλά ας πούμε τώρα θα φύγει ο άντρας μου γιατί θα δουλεύει εκτός Αθήνας με την μπάντα του. Θα είναι και η κόρη μου, θα πάει στη γιαγιά της. Οπότε για πρώτη φορά θα βρεθώ εγώ στο σπίτι, ξέρεις, μόνη. Και λέω, πώς θα είναι αυτό μετά από 10 χρόνια που συγκατοικώ, ας πούμε, με τον Δημήτρη. Θα περίεργο. Και το άλλο που φοβάμαι είναι η κατάθλιψη, δηλαδή τι μπορεί να σου κάνει το μυαλό, ρε παιδί μου. Που βέβαια αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο και έχω μάθει να το χειρίζομαι πλέον. Κάνω ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, αλλά και με θεραπεία φαρμακευτική. Γιατί κάποιες φορές είναι.
Αυτό είναι να ξέρεις είναι υπέροχο που το λες, γιατί είναι ένα τεράστιο ταμπού. Και ακόμα και αν άνθρωποι λένε ότι ναι, είναι ταμπού, πρέπει να μιλάμε, δεν το λένε οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Ότι εγώ χρειάζομαι φαρμακευτική αγωγή και το προσφέρω αυτό στον εαυτό μου. Όπως και εγώ, για παράδειγμα, το ίδιο. Και δεν λέγεται, δεν υπόνεται αυτό εύκολα. Και αλήθεια, για μένα είναι τόσο σημαντικό που το λες.
Ναι, νομίζω δεν υπάρχει κάτι να ντραπούμε. Γιατί δεν υπάρχει πια αυτή η ταμπέλα. Μπορεί αυτή είναι του τρελού, ξέρω εγώ. Ή πας στον ψυχολόγο, είσαι τρελός. Δεν υπάρχει πια αυτό.
Περισσότερος κόσμος. Στην Αθήνα δεν υπάρχει. Στην υπόλοιπη Ελλάδα
καλά,
υπάρχει
φουλ. Αν και αρχίζουν και γίνονται και κάποια συνέδρια, ωραία, και πηγαίνει ο κόσμος και μιλάει με ψυχολόγους και ψυχαναλυτές. Ανοιχτά συνέδρια, έχουν ενδιαφέρον αυτά. Γιατί έχει ανάγκη ο κόσμος, ο κάθε άνθρωπος. Απλά, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πολλοί δεν συνειδητοποιούν καν ότι χρειάζονται βοήθεια και το
και
χρειάζονται.
Δεν, δεν σημαίνει ότι είσαι τρελός, που και να είσαι. It's okay, αλλά δεν σημαίνει αυτό.
Καλά, τι σημαίνει τρελός τώρα, για να μην τα λέμε και με.
Δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια παθολογία, τέλος πάντων.
Ναι, κάποια παθολογία. Μπορεί κάποιος να. Ας μην αναλύσουμε τις παθολογίες, αλλά μπορεί να μην συνειδητοποιεί κάποιος ότι από μόνος ότι δεν είναι ευτυχισμένος. Εμένα νομίζω ο λόγος του να πας να ζητήσεις βοήθεια είναι για να ευτυχήσεις. Τι άλλο μπορεί να είναι. Δηλαδή, και το να έχω κατάθλιψη σημαίνει ότι είμαι δυστυχισμένος. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Και εντάξει, μετά πάμε και σε πιο συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αν έχεις ιστορικό, ας πούμε, καταθλίψεις. Έχω περάσει αρκετές καταθλίψεις άσχημες στη ζωή μου και μέχρι να πάρω πρώτη φορά τα αντικαταθλιπτικά, δεν μου το είχε πει κανείς. Δηλαδή, γιατί έπρεπε να βρίσκομαι για μήνες κοιτώντας τον τοίχο, ας πούμε, μες στο κρεβάτι μου, να σηκώνομαι να κοιτάω τον τοίχο έτσι και να μην ξέρω καν τι μου συμβαίνει. Ή γιατί να είμαι με κρίση πανικού στο πάτωμα για μία ολόκληρη ώρα, να μην μπορώ να κουνηθώ και να μην ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλύτερο να ξέρω ότι, α, οκ, δεν θα πεθάνεις. Είναι μια κρίση πανικού, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον ΑΒ τρόπο. Και δηλαδή, άμα είναι να μην μπορείς να βρίσκεσαι πάνω από την επιφάνεια του νερού, είτε αυτό ένιωθα εγώ, στις καταθλίψεις χωρίς τη φαρμακευτική αγωγή, δηλαδή, σαν να, να πνίγομαι κάτω από το νερό. Τουλάχιστον τώρα μπορώ να. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι ευχάριστα και ωραία, να το πούμε και αυτό. Μέχρι που παίρνω αντικαταθλιπτικά και.
Είμαι σε τρανς.
Είμαι σε τρανς και λες και έχω πάρει, δεν ξέρω κάτι άλλο. Απλά ότι μπορώ να ισορροπώ και να συνεχίσω να κολυμπάω. Και πάλι έχεις τα κάτω σου και τα πάνω σου.
Πέρα από το ότι μπορείς, το οποίο σου δίδαξε μητρότητα, τι άλλο σου μαθαίνει η Ναταλία για σένα ή για τη ζωή, ό,τι θες.
Ότι δεν είναι προέκτασή μου. Είναι άνθρωπος από μόνη της. Είναι η Ναταλία. Δεν είναι η μικρή Αγγέλικα. Το χιούμορ. Δηλαδή μου πετάει κάτι ατάκες και του λέω, καλά τώρα τι είπε το παιδί. Δεν μπορώ να θυμηθώ και γιατί πετάει τόσα πράγματα. Το ότι μπορώ να περάσω ωραία με έναν άνθρωπο που είναι 2 ετών, 4, 6. Δεν το είχα κάνει ποτέ, ήταν τα παιδιά των άλλων. Χαριτωμένα, αλλά έλα πάρ' το τώρα. Τώρα σου μου πήγα στη Βιέννη μαζί της, την πήρα, της λέω θα πάμε ταξίδι εσύ και εγώ μόνο. Και ήταν ο άντρας μου ο οποίος λέει, μα τη ζηλεύω. Του λέω, όχι, δεν θα έρθεις. Είναι κάτι το οποίο θέλω να κάνω μόνη μου με την κόρη μου. Και επίσης μου μαθαίνει το ότι προφανώς και το να αποδέχεσαι, βέβαια αυτό το έχω ανάγκη και εγώ ίδια, την αποδοχή. Το ένα πράγμα που ξέρεις μπορεί να μην πήραμε όταν ήμασταν μικροί, είναι να αποδέχεσαι αυτό που λέω. Οπότε αποδέχομαι, μαθαίνει να αποδέχομαι τα συναισθήματά της. Τώρα θύμωσε, τώρα φοβήθηκε, τώρα στενοχωρήθηκε. Και να βάζω και όρια. Δηλαδή είχε πλάκα το ότι ρε παιδί μου, ήμουνα και εγώ κουρασμένη στις 12 το βράδυ που γυρνούσαμε από τη Βιέννη, ας πούμε, και φτάσαμε στο αεροδρόμιο και δεν είχε κοιμηθεί και ήταν στην Τζίτα. Ήμουνα και εγώ κουρασμένη. Κόλλησε με μία βλακεία σε μία ταμπέλα. Θέλω τώρα αυτό. Θέλω να σου πω κάτι. Είμαι και εγώ κουρασμένη. Είσαι και εσύ. Τελείωσε. Δεν θα το δούμε αυτό το πράγμα. Και να αρχίσει να κλαίει και να μπορεί να πέφτει στα πατώματα του αεροδρομίου. Συμπληροφορώ όμως ότι δεν είχα στο νου μου. Α, θα με κοιτάξουν τώρα οι υπόλοιποι και θα πούνε τι μέγερα είναι αυτή. Κάποιοι με κοίταξαν. Με κατανόηση. Τι ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει. Και μετά φυσικά ξέρεις, από την κούραση έρχεται στην αγκαλιά μου, την παίρνω και έλα εδώ, τους λέω.
Τη συγχωρείς πάντα, ενώ της δίνεις την αίσθηση πως ό,τι και να γίνει, δεν κρατάω μούτρα, ας πούμε.
Δεν υπάρχει αυτό σαν έννοια. Και να σου πω και κάτι, αυτό είναι κάτι που διάβαζα και σε ένα βιβλίο, ότι είναι μία μέθοδος τιμωρίας και ψυχικού εκβιασμού το να κρατάς μούτρα σε κάποιον. Δηλαδή ακόμα και σε ενήλικες σχέσεις, ας πούμε, με τον άντρα μου ή κάτι. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή τσακωθήκαμε, μπορεί να πω, κοίτα, χρειάζομαι το χώρο μου. Ή να μου πει αυτός, χρειάζομαι το χώρο μου. Να σου κάνω μούτρα τώρα, τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και επίσης είναι ένα είδος για ένα παιδάκι που δεν μπορεί να το καταλάβει.
Είναι πάρα πολύ σκληρό.
Είναι πολύ σκληρό, γιατί δεν ξέρει γιατί έφταιξε. Mm. Ειδικά άμα έκλαψε γιατί είχε τάντο. Είναι φυσιολογικό το ότι έκλαψε. Είναι φυσιολογικό να συμπεριφέρονται έτσι τέτοια ηλικία παιδιά. Δεν σου λέω ότι είναι στα 15 και πήγε και έκλαψε χασίς. Και... αλλά και πάλι εκεί θα κάνω μια συζήτηση. Δεν σου μιλάω επειδή έγινε αυτό.
Winter city sign, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer's heat waves in your eyes. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can.
Πες μου τα επόμενα σου καλλιτεχνικά πλάνα.
Κοίτα, δημιουργώ. Δηλαδή, μου αρέσει να είμαι στο στούντιο. Έχω τελειώσει το άλμπουμ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Μάλιστα, πρόσφατα τελειώσαμε και με τον παραγωγό τον Άγγλο που συνεργαζόμαστε, τον Ρούπερτ Κρίστι, όλα τα τραγούδια. Τα ακούσαμε, τα ξανακούσαμε. Θα τα στείλω να γίνουν βινήλιο και κασέτα. Και θα ολοκληρωθεί αυτή η δουλειά που ετοιμάζω τώρα τα τελευταία 3 χρόνια, που είναι η πιο αυθεντική μου δουλειά και η πιο αισιόδοξη, θα έλεγα. Δηλαδή, ενώ μιλάει για προβλήματα που μπορεί να έχουμε, πάντα λέει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Αυτό είναι το κόνσεπτ, ας πούμε, του άλμπουμ.
Πότε θα βγει?
Θα βγει τον Οκτώβριο, έτσι πιστεύω.
Τέλεια.
Γιατί έχει κάνει έναν ωραίο κύκλο. Κάνω διασκευές από τραγούδια που αγαπάω σε στυλ 80's, όπως δεν ξέρω, έχουμε κάνει το Run to You, Brian Adams, το Time After Time, Cindy Lauper. Έχουμε κάνει ελληνικά τραγούδια της Μαντό, της Αλέξιας. Συνεχίζουμε, κάνουμε τέτοια πράγματα. Κάνω live, θα κάνω άλλο ένα live στην Γαλιάνδρα που μας άρεσε πάρα πολύ πέρυσι.
Πότε?
Στις 10 Ιουλίου, εκεί στην πλατεία Μεταξουργίου, που είναι πάρα πολύ ευχάριστα. Έχει και τα... Είναι πολύ ωραίο το κλίμαξ, πολύ 38 βαθμούς Κελσίου, εντάξει.
Χαλαρά, ναι. Να. Του χρόνου τέτοια μέρα, τι θα ήθελες να έχει συμβεί σίγουρα στη ζωή σου, στη μουσική σου, σε όλα?
Πάρ' το χρόνο σου, πάρ' το χρόνο σου.
Θα σου πω, είμαι έτοιμη. Μην το πεις δακρύβρεχτο, είναι πάρα πολύ απλό. Να είμαι υγιής, να είναι υγιής οι άνθρωποι που αγαπάω, η κόρη μου, ο άντρας μου, το σκυλάκι μου να ζει, παρακαλώ πολύ ακόμα, και να έχω γράψει και άλλα τραγούδια. Αυτά.
Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, Παυλίνα. Τραγουδώ τα ποίηματα. Τα μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα από τα χαρακώ.